Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Liberal Democrat se bucură de cea mai înaltă cotă de încredere, arată ultimul sondaj IMAS.
Procuratura Generală mimează numai ancheta în legătură cu violențele din 7 aprilie 2009, critică mai multe ONG-uri.
În Rusia, poliția zădărnicește din nou protestele opoziției. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Partidul Democrat, condus de Marian Lupu, a dat publicității o declarație despre pactul Ribbentrop-Molotov, semnat de Germania hitleristă cu Uniunea Sovietică la 23 august 1939. În declarația PD se spune că pactul este doar unul din evenimentele triste ale acelei perioade, se reamintește că el a fost condamnat de primul parlament al Moldovei independente și se mai spune că înțelegerea nu mai are astăzi nicio importanță practică. Pactul Ribbentrop-Molotov a avut, printre alte efecte, anexarea de către Uniunea Sovietică a celor trei țări baltice, a unor părți din Polonia și Finlanda și a regiunii de est a României, numită la vremea aceea Basarabia. Într-un interviu acordat unor site-uri de internet, președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că intrarea Republicii Moldova într-o uniune interstatală cu România ar fi o prostie. Răspunzând în direct întrebărilor primite de la cititorii site-urilor privesc.eu și unimedia.md, Ghimpu a spus că o asemenea uniune sau confederație ar putea duce la destrămarea României, întrucât ar încuraja tendințele separatiste ale unor comunități etnice pe ambele maluri ale Prutului. Drama ostatecilor dintr-un autobuz turistic în capitala Filipinelor, Manila, s-a încheiat cu moartea a cel puțin 7 pasageri. Agresorul, un polițist de 55 de ani, concediat anul trecut, pe nume Rolando Mendoza, a fost ucis când forțele speciale au luat cu asalt autobuzul în care se aflau mai ales turiști chinezi din Hong Kong. Mendoza era înarmat cu pistol mitraliere. Autoritățile spun că el a luat ostateci 25 de pasageri și a eliberat 9 înaintea asaltului, promițând că va da drumul tuturor dacă îi se restituie slujba. Nu este deocamdată limpede cum au murit ostatecii aflați în autobuz în momentul asaltului. Ministrul de Externe din Pakistan a mulțumit comunității internaționale pentru ajutoarele umanitare promise sau acordate deja, în sumă totală de peste 800 de milioane de dolari. Ministrul Shah Mehmood Qureshi a mai spus că generozitatea internațională față de victimele inundațiilor din Pakistan este cu atât mai lăudabilă, cu cât tragedia are loc într-o vreme de recesiune economică globală. Între timp, din Pakistan se relatează că 10.000 de locuitori din sudul țării au fost nevoiți să se refugieze din nou din cauza unei noi viituri anunțate pe fluviul Ind. Starea de urgență a fost ridicată astăzi în ultima dintre cele 7 regiuni rusești afectate de incendii, Ryazan, aflată la aproximativ 200 de kilometri vest de Moscova. Anunțul pune capăt oficial unei crize în care au ars 200 de mii de hectare de teren, au murit peste 50 de oameni, iar câteva sate au fost distruse complet. În România, o asistentă medicală a fost învinuită de omucidere în legătură cu incendiul petrecut în urmă cu o săptămână la maternitatea Giulești, din București, în care au murit 5 nou-născuți, iar alți 6 au fost răniți. Procurorii spun că Florentina Cârstea, care trebuia să supravegheze bebelușii, a părăsit încăperea în mod nejustificat. Presa de la București a scris că în momentul declanșării incendiului, mai mulți angajați ai spitalului sărbătoreau la locul de muncă Sfânta Marie.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
80% din moldoveni nu văd o îmbunătățire a situației economice față de anul trecut, dar aproape jumătate sunt mulțumiți de cum a reacționat guvernul după inundații. În consecință, potrivit ultimului sondaj IMAS dat astăzi publicității, guvernul se bucură de cea mai înaltă cotă de încredere urmate parlament.
Sondajul IMAS mai arată că Partidul Democrat s-a ridicat pentru prima dată la cota de încredere a Partidului Comuniștilor, de 35%. Pe primul loc se situează Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat, relatează Liliana Barbăroșie.
Sondajul realizat de IMAS pe un eșantion de 2000 de persoane din 100 de localități și care ar avea o marjă de eroare de 2% arată că referendumul din 5 septembrie este în general văzut cu ochi buni de majoritatea absolută a populației. 73% dintre respondenți s-au declarat gata să participe, iar 9 din 10 votanți ar spune da alegerii președintelui prin vot direct. Veștile bune pentru alianța de la guvernare, cea care de fapt a inițiat referendumul constituțional, se sfârșesc însă aici. Răspunzând la tradiționala întrebare dacă sunt mulțumiți de direcția în care merge Moldova, mai mult de jumătate dintre respondenți o dezaprobă, tot atâția fiind de părere că, în general, economia moldovenească ar fi pe picior greșit. Dar cel mai prost în sondaj apare situația economică a cetățenilor intervievați, mai bine de 80% dintre ei fiind de părere că familiile lor o duc mai prost decât anterior. O concluzie importantă a sondajului este, potrivit autorilor, că schimbarea promisă de nouă guvernare nu este sesizată de către populație. Managerul general al IMAS, Doru Petruții.
Testul a fost trecut doar la capitolul măsuri întreprinse în zonele afectate de inundații. 45% din respondenți s-au declarat mulțumiți sau foarte mulțumiți de ceea ce a făcut guvernul privind ajutorarea sinistraților. Sigur că pe restul indicatorilor nemulțumirile sunt foarte mari, depășesc 2/3 din eșantion.
Este vorba despre părerile referitoare la drumuri, locuri de muncă, lupta cu corupția, educație sau chiar politică externă. Păreri care nu coincid nici pe departe cu optimismul din discursurile autorităților, concluzionează autorii cercetării. Rezultatele sondajului mai arată că neînțelegerile din Alianța pentru Integrare Europeană sunt tot mai deranjante pentru populație. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sondajul IMAS arată că peste 70% din electorat intenționează să voteze la referendum. Și totuși, analistul politic Igor Boțan crede că realitatea ar putea fi diferită.
Principala intrigă a referendumului care ne așteaptă peste 2 săptămâni este pragul de participare. Parlamentul a coborât acest prag până la 1/3 și lupta politică ține tocmai de acest fapt. Strategia Partidului Comuniștilor este să boicoteze referendumul astfel încât participarea să fie sub 50%, dat fiind faptul că Partidul Comuniștilor se pregătește pentru un val de proteste și are nevoie pentru susținerea acestei nesupuneri civice de argumente precum că referendumul este nelegitim.
Să analizăm filozofia acestei strategii. Când adepții comuniștilor spun că există pericolul ca numai 33% sau efectiv 17% din populație să decide soarta țării. Este un postulat vulnerabil, pentru că restul n-au decât să vină la vot și să combată părerea acestei minorități, nu?
Tocmai aceasta este miezul recomandărilor Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a recomandat Republicii Moldova să micșoreze pragul de participare sau să-l elimine cu totul. Dar aici tocmai se ciocnește această recomandare a Comisiei de la Veneția cu strategia Partidului Comuniștilor. Interesat să demonstreze că acest referendum este nelegitim. Știind că merg împotriva valului, cetățenii vor modificarea acestui articol. Ei nu au decât să lupte pentru micșorarea cotei de participare sub 50%, astfel încât să-și poată justifica ceea ce numesc ei nesupunerea civică și haosul politic eventual din Republica Moldova.
Putem presupune că ținta adevărată a acestor mișcări ale comuniștilor sunt alegerile parlamentare, nu?
Cu certitudine, da, fiindcă Partidul Comuniștilor insistă că referendumul și modificarea Constituției de fapt reprezintă un pretext pentru a nu dizolva Parlamentul. Partidul Comuniștilor nu poate justifica în fața alegătorilor de ce a chemat la boicotarea referendumului. Pentru a se justifica, vor spune, noi am organizat acțiuni de protest, a fost un pressing asupra Alianței pentru Integrarea Europeană, care nu a rezistat și până la urmă a decis dizolvarea Parlamentului.
Rezumând, putem spune că iarăși au ales tactica apărării țării de un pericol.
Absolut corect această concluzie. Comuniștii, repet, știu că nu pot opri acest referendum și acest val, dar pot prezenta argumente de așa natură, de așa manieră, încât tot ei să aibă profit electoral.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnar. Vasile Bodnaru participă în această seară la seria dezbaterilor politice de la ProTV, te votezi la ProTV. De marți, pe pagina de internet a Europei Libere, veți găsi fragmente video din aceste emisiuni.
Procuratura Generală mimează numai ancheta în dosarul 7-8 aprilie 2009. Sunt de părere reprezentanții unor organizații neguvernamentale, precum Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului. După mai bine de un an, au fost intentate numai două dosare penale, iar adevărații vinovați rămân neatinși.
Săptămâna trecută, procuratura a dat publicității noi imagini din noaptea de 7 aprilie, cerând celor care se recunosc să se identifice, respectiv să identifice pe cei care i-au agresat. Dar ONG-urile susțin că se putea face mult mai mult în acest timp, relatează Lucia Diacon.
Argumentul care este în capul acuzațiilor ce îi se aduc procuraturii este că pe unele segmente ale anchetei lipsesc cu desăvârșire dosarele. Puținele care au ajuns în instanță sunt pe fapt de maltratare și stau pe loc, spun juriștii, în timp ce în umbra anchetei au rămas legalitatea acțiunilor colaboratorilor Serviciului Protecție și Pază de Stat, distrugerea probelor și documentelor la SIS sau responsabilitatea primelor persoane în stat, constată directorul executiv al Comitetului Helsinki de la Chișinău, Teodor Cărnaț.
La judecat s-a dus numai dosarul Papuc, dosarul Botnar, dosarul Perja, Crâșei, Guminiță. Credeți-mă că numai aceștia sunt vinoveți în acele crime care s-au produs 7, 8 aprilie și ulterior? Eu sunt de părerea că nu, deoarece nu putem noi să-i pedepsim pe unii, dar pe alții să lăsăm la libertate și în fața legii toți suntem egali. Noi avem de la președintele statului, rolul lui. Noi am avut și Roșca, o altă persoană care era prim vice-prim-ministru, care cura problemele organelor puterii de stat. Securitatea, procuratura, Ministerul Afacerilor Interne. Altfel, vreau să răspund la întrebarea care a fost rolul prim-ministrului pe atunci Greceanei în organizarea evenimentului de 7-8 aprilie. Și toate mergem în jos.
Care sunt motivele inacțiunilor procuraturii? Activiștii pentru respectarea drepturilor omului spun că nu incompetența ar fi piatra de încercare a organelor de urmărire. Tărăgânarea premeditată a anchetei ar avea, la părerea acestora, motive extraprofesionale.
Actuala procuratură încă rămâne la discuție, poate se vor întoarce alte persoane la guvernare și dacă se vor întoarce la alte persoane la guvernare, să nu aibă probleme.
Deși au existat peste 100 de plângeri înregistrate la Procuratura Generală, în instanța de judecată, până acum, au ajuns puțin peste 20 de dosare penale. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova administrează mai multe din aceste dosare, iar Ion Guzun, coordonator de proiecte al acestei organizații, spune că nu vede o mișcare înainte și critică organele judiciare.
Practic, mai mult sau mai puțin sunt aceiași procurori care au lucrat și înainte de aprilie 2009 sau nu au lucrat, mai bine zis, înainte de evenimentele din aprilie 2009. Foarte multe din acțiuni procesuale practic sunt stopate. Ele nu sunt întreprinse. Eu vă dau un exemplu la un client de-a nostru care a trecut ilegal frontiera Republicii Moldova cu România. Totuși, l-am convins după o perioadă de jumătate de an să revină înapoi în țară, convingându-l că procurorul insistă ca dumneavoastră lui să participe, că fără el procurorul nu poate lucra, nu poate să administreze probe, nu poate să găsească vinovatul, nu poate să identifice persoanele care le-au maltratat, ca timp de 3 luni nimic în dosarul lui să nu se întâmple. Nimic. Să aștepte oare procurorii alegerile și referendumul? Pare a fi deja o coincidență. Se amână ședințele, unele dosare se dinjungă, altele se conexează și aici e o practică, pe de o parte, ineficientă, dar pe de altă parte, chiar și avocații menționează faptul că se observă o anumită tactică în acest sens de a tergiversa examinarea dosarelor.
Săptămâna trecută, Procuratura Generală a recunoscut că ancheta merge greu și, în lipsă de probe, a chemat victimele care se recunosc în secvențele difuzate de organele de urmărire să depună depoziții împotriva agresorilor. Apel considerat ineficient de către cei care se declară apărători ai drepturilor omului, pentru că niciuna dintre victime nu a fost repusă în drepturi până acum și, prin urmare, există în continuare o neîncredere în organele de urmărire și poliție. Pe de altă parte, analiști politici și juriști au calificat această acțiune a procuraturii drept întârziată, pentru că probele pertinente în acest dosar ar fi dispărut de mult. Așa stând lucrurile, îngrijorarea cea mare a apărătorilor drepturilor omului este ca, odată cu trecerea timpului, și puținii vinovați, în dosarele deschise deja, să fie achitați. Iar toate concluziile analiștilor converg spre ideea că organele de urmărire rămân în continuare dependente de factorul politic. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce înfierbântă viața poetică la Moscova și ce îngheață entuziasmul turiștilor pe litoralul Mării Negre.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Poliția moscovită a anunțat astăzi eliberarea lui Boris Nemțov, unul din liderii opoziției ruse, arestat duminică împreună cu alți importanți militanți pentru apărarea drepturilor omului. Ei intenționau să participe la un marș pe străzile Moscovei cu un imens tricolor rusesc de Ziua Drapelului. Dar marșul nu era autorizat, așa că de mâine Boris Nemțov, Lech Ponomariov și Mihail Schneider o să apară într-un tribunal moscovit, fiind acuzați că s-au opus poliției și au vrut să participe la un meeting neautorizat. Marșul eșuat de ieri nu a fost singura manifestație politică de la acest sfârșit de săptămână de la Moscova. Mai multe de la Oana Serafim.
Într-o declarație făcută ieri agenției Associated Press, Boris Nemțov spunea că decizia autorităților de a nu permite marșul drapelului arată limpede mentalitatea premierului și a guvernului său. Drapelul este un simbol al libertății și al democrației, dar nu și pentru Putin, spunea Nemțov. Reacția poliției față de marșul cu imensul tricolor rusesc este justificată de amploarea deosebită a protestelor de ieri și de sâmbătă din Rusia. Sâmbătă, la Kaliningrad, 3.000 de oameni au ieșit în piața centrală, scandând lozinci împotriva premierului Vladimir Putin. Aceleași lozinci s-au scandat și în piața Pușkin din Moscova. În piața Pușkin au fost desfășurate impresionante cordoane de poliție, dar totuși în jur de 2000 de oameni au venit pentru un concert de protest al veteranului muzicii rock Yuri Shevchuk, împotriva intențiilor autorităților de a defrișa pădurea Himki, din apropiere de Moscova, pentru a construi o autostradă. Poliția nu a permis intrarea în piața instrumentelor muzicale, oamenii au fost percheziționați la intrarea în piață, dar totuși artistul a cântat, fără sonorizare, o parte din cântecele sale împreună cu participanții la concert. Noi, muzicienii, am vrut să facem un concert prin care să apărăm natura, câmpurile, pădurile, lacul Baikal. Pădurea Himki a devenit un simbol pentru toată lumea. Șefciuc a criticat în cântecele sale actuala stare de lucruri din Rusia. Iar în luna mai, participând la o întrevedere cu premierul Putin, i-a spus acestuia exact ceea ce fostul KGBist nu ar fi vrut să audă, că demonstrațiile din Rusia nu pot avea loc pentru că ele sunt împiedicate de serviciile represive de securitate. Este ceea ce s-a întâmplat și ieri la Moscova și sâmbătă la Kaliningrad. Cel mai important lucru este că oamenii chiar vor să apede pădurea Himki. De aceea mă aflu aici, a declarat militantul Alexandru Kim, participant la mitingul de ieri, care a adăugat că pădurea Himki devine din ce în ce mai mult un simbol al luptei pentru drepturile cetățenești.
Aflat la Vama Veche, Dan Alexe constată că zi de zi un potențial turistic remarcabil este distrus sistematic tocmai de cei care ar trebui să profite de el.
Când Alexandru Zinoviev s-a întors în Rusia pentru prima oară, după aproape două decenii de exil, primul lui șoc a fost generat de contactul direct, uitat între timp, cu vulgaritatea comunistă și post. Astfel, a povestit el, a intrat într-un magazin alimentar și a întrebat dacă au brânză. Când a auzit că da, a întrebat de care, iar atunci vânzătoarea s-a enervat. Cum adică de care, cetățene? Brânză, vrei sau nu? Săracul Zinoviev nu și-a mai revenit niciodată din mâhnirea cauzată de realizarea faptului că violența și vulgaritatea de care fugise din țara lui nu erau cauzate în totalitate de comunism, ci poate că erau ceva cultural, adânc înscris în codul funcționării acelei societăți. Multe din societățile postcomuniste funcționează așa, pe fondul unei iritări permanente a neîncrederii sociale, a ranchiunii dirijate împotriva celorlalți. România este astfel un caz perfect de studiu. Mă aflu acum pe litoralul românesc, unde mă confrunt în fiecare zi cu situații care pentru un străin ar fi de neînțeles. În fiecare zi văd cum un potențial turistic considerabil este distrus sistematic tocmai de cei care ar trebui să profite de el. Chelneri morocănoși, mâncare proastă și scumpă, vânzătoare care parcă n-ar ști că există mai multe feluri de brânză, este o societate în care oamenii sunt suspicioși în momentul în care li te adresezi, iar fetele și femeile umblă cu o expresie în permanență ofensată. La restaurant, chelnerii au de la început, încă din momentul în care treci pragul, o expresie acră, iar în magazine ți se dă de înțeles că ți se face o favoare. Au trecut 20 de ani de la căderea comunismului, asta înseamnă o generație, dar relațiile sociale au rămas aceleași. Explicația acestei ostilități permanente ar trebui căutată în altă parte. E prea facil să spui că de vină ar fi Ceaușescu sau Băsescu. E cert însă că morocănoșenia ambiantă, până și aici pe litoral, strică uneori chiar și bucuria intrării în apă. Vă las așadar pentru a mă pregăti de plajă, descoperind în același timp că trebuie să merg să cumpăr niște brânză și că am nevoie să mă înarmez cu mult curaj. O săptămână bună! Din Vama Veche, România, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat în reluare rubrica Jurnal de Corespondent, transmisă în fiecare dimineață în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Presa de la București se ocupă astăzi din nou de evoluția situației politice din Republica Moldova, relatează Tania Radu.
Ar trebui să renunțe Chișinăul la Transnistria, este titlul unei analize publicate de România Liberă. Ea pornește de la reacția Ministerului Rus de Externe la declarația făcută săptămâna trecută de președintele Traian Băsescu. România are interesul ca Republica Moldova să își redobândească integritatea teritorială. Potrivit României Libere, această afirmație și considerațiile care au însoțit-o ar fi risipit ambiguitatea pe care a păstrat-o până acum Bucureștiul asupra chestiunii transnistrene. În același timp, ar fi îmbrățișat poziția Chișinăului. Prin vocea ministrului de externe, Iurie Leancă, Republica Moldova a precizat că nu intenționează să renunțe la Transnistria, se mai arată în cotidianul de la București. Argumentele Moscovei, așa cum au fost ele formulate de purtătorul de cuvânt al externelor Andrei Nesterenko, sunt demontate în această analiză, care amintește de ceea ce Rusia preferă să uite, și anume că în 1999, la Istanbul, s-a angajat să-și retragă trupele din Moldova și Georgia până la sfârșitul lui 2002. Nu numai că nu s-a întâmplat așa, scrie România Liberă, dar Georgia a și suportat o amputare a teritoriului său prin intervenția forțelor militare rusești. Cum însă România nu are niciun rol de jucat în formatul 5+2 al negocierilor pentru rezolvarea situației din Transnistria, analiza la care ne referim, se încheie pe întrebarea dacă nu cumva Bucureștiul ar trebui să convingă Chișinăul să renunțe la regiunea separatistă în schimbul unui destin european. Evenimentul zilei a postat pe site două știri bazate pe rezultatele sondajului de opinie realizat în Republica Moldova de IMAS. Una se referă la devansarea Partidului Comuniștilor de către Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova, cu informații despre scorul de popularitate obținut de celelalte formațiuni politice. Cealaltă știre selectează răspunsul privitor la atitudinea românilor față de moldoveni. Rezultă că peste o treime dintre moldoveni se simt tratați de români drept inferiori și cam tot atâția, dar în special cei cu naționalitate rusă sau ucraineană, cred că românii se comportă arogant când discută cu ei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că atunci când bateristul, producătorul și compozitorul Chris Vrena a părăsit vestita trupă de rock industrial Nine Inch Nails în 1996, a fost clar că acesta nu va fi sfârșitul carierei lui artistice. O vreme, Vrena a produs și coprodus material sonor, între alții, pentru Marilyn Manson, Exhibit, Red Delicious, Loads of Acid și Cold, Apoi, în 2001, a scris muzica pentru McGee's Alice, un joc video inspirat din Alice în Țara Minunilor. În același an, Chris Vrenna dezvăluie lumii proiectul Tweaker, cu primul album al acestuia The Attraction to All Things Uncertain, urmat în 2004 de 2 AM Wake Up Call. Numele primului album e inspirat dintr-un tablou al lui Joe Soren, Elliot's Attraction to All Things Uncertain, reprodus pe coperta albumului. O muzică frumoasă, o muzică stranie și de ascultat la ora 2 dimineața. Piesa care deschide albumul se numește Linoleum și e compusă de Chris Vrenna împreună cu David Sylvian, care interpretează partitura vocală.
Oh,
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Nicolae Josan, director al revistei Sănătatea de Acasă.
Și în numărul 3 al revistei Sănătate de Acasă, rămânem fideli cititorilor noștri publicând diverse secrete de folosire a terapiilor naturiste în tratarea sau ameliorarea stării de sănătate. Poate acestea sunt niște secrete, cândva foarte cunoscute, dar între timp pe nedrept uitate, pe care ni le dezvăluie tot cititorii noștri.
A fost Nicolae Josan, director al revistei Sănătate de Acasă. Hai să încheie ediția de seară, emisiunea Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Libere.